Qirg'izistonda huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qiynoqlarni qo'llash faktlari ko'paymoqda. Bu borada prezident Roza Otinboyeva 17 avgust kuni O'shga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra 2010-yilda qiynoq fakti yuzasidan 34 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa, 2011-yilning 7-oyida qiynoq holati bo'yicha yana shuncha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
17 avgust kuni O'sh shahar kengashi deputatlari bilan uchrashgan prezident Roza Otinboyeva Qirg'izistonda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilishiga qarshi qonunchilikni kuchaytirish zarurati paydo bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olingan shaxslarga nisbatan qiynoq qo'llash holati ko'paygan.
Abdan 2010-yilda
qiynoq fakti yuzasidan 34 jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, 2011-yilning 7-oyidayoq qiynoq holati bo'yicha yana shuncha jinoyat ishi qo'zg'atildi der ekan. Roza Otinboyeva bunga 7-avgust kuni Bozorqo'rg'on tumani militsionerlari tomonidan kaltaklangan Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayev o'limi ham so'nggi misollardan biri bo'lishi mumkinligini qistirib o'tdi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talant Qunoqbayev ozodlikka 2011-yilda mamlakat jinoiy kodeksining 305-moddasi qiynoq bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari borasida batafsilroq aytib berdi.
Месяцев 2011 года было возбуждено 9 уголовных дел о применении пыток.
Qirg'izistonda prokuratura tomonidan 2011-yilning 7-oyida qiynoq qo'llanganlik bo'yicha 9 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur jinoyat ishlari yuzasidan 12 nafar shaxs jabrlanuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Bulardan 3 ta jinoiy ish sudga yuborildi, 4 ta ish to'xtatildi yoki vaqtincha to'xtatildi. Qolganlari bo'yicha tergov davom etmoqda. Shaxsga nisbatan g'ayri-insoniy, ayovsizlarcha, tahqirli munosabatda bo'lish yoki jazolash fakti bo'yicha 25 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov qilindi. Ulardan 5 jinoiy ish jabrlanuvchi tomonning ayblov da'vosidan voz kechgani sababli to'xtatildi. Yana 3 jinoyat ishi ham to'xtatilgan. 10 ta jinoiy ish sudga yuborilgan. 7 ish yuzasidan esa tergov davom etyapti, dedi Talant Qunoqbayev. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashagan Usmonjon Xolmirzayev huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan shu yilning 7-avgustida qiynoqqa solingani, 9-avgust kuni esa olingan jarohatlari tufayli olamdan ko'z yumgani haqida avvalgi lavhalarimizda xabar qilgandik. Prezident Otinboyeva ham eslatib o'tgan mazkur voqea yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasi 2011-yilning 9-avgustida Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 134-moddasi 4-bandi va 305-moddasi 2-bo'limi 2 va 5 bandi, 305-moddasi 1-bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baxt Saidovning ozodlikka aytishicha, mazkur holat yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman militsiya bo'limining 3 rahbar xodimi, Jalolobod viloyati Ichki ishlar boshqarmasining 1 rasmiysi, jami esa 8 nafar militsioner ishdan bo'shatilgan.
Ko'p to'g'ishlar bo'yicha suroqdan o'tdi, nachalnik guruhidan bosh bo'lib,
hozir tergov ketyapti. Tergovni bosh prokuratura nazorat qilyapti. Tergovda tuman Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan boshlab vaqtincha saqlash izolyatorida turgan serjantgacha ko'p odamlar so'roq qilinmoqda. Tergov natijasiga ko'ra, bu jinoyatga aloqasi bor militsiya xodimlari qonun doirasida jazolanadi. Biz ularning jinoyatini yashirib himoya qilayotganimiz yo'q, dedi Baxt Saidov. Qirg'izistonlik huquq himoyachilariga ko'ra, militsiya xodimlari tomonidan mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash hollari prezident Aqayev va Bakiyev davrida ham kuzatilgan. Biroq 2010-yil iyun voqealaridan keyin qiynoqlar ko'lami va turlari o'z cho'qqisiga chiqdi. Odamlar orasida katta noroziliklarga sabab bo'layotgan bu vaziyat huquq faollari mulohazasicha kutilmagan voqealarga olib kelishi mumkin. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov fikricha, aynan shu holat hozirda qirg'iz rasmiylarini qiynoqlarga qarshi kurashni kuchaytirishga majbur qilyapti.
Bizga e'tibor berilmagan bo'lsa, hozirga e'tibor berishga majburan bo'lishyapti. Bunday chiziq yetib qoldiki, qiynoqlarni to'xtatmasa, huquqni himoya qilish organlari, militsiya, SMB va bu prokuratura, sud organlari, bu davlat asosi poydevorini nima qiladi? Bular quyushxonadan chiqib ketgani, bu yerda odamni umri bir savdodagi bir molday bo'lib qolgani uchun bu yerda xavf bor. Bu xavf borki, bu davlatchilikka xavf bor. Shuni endi tushunib yetyapti deb o'ylayman biz siyosatchilar, ayniqsa prezident Roza Otinboyeva ham,
deydi Abdumalik Sharipov. Jalolobodlik huquq faoliga ko'ra, Qirg'izistonda qiynoqlarga qarshi samarali kurash olib borish uchun eng avvalo siyosiy iroda, kuchli qonunchilik, ichki ishlar vazirligida chinakam islohot olib borish lozim bo'ladi. Aslida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash kuchaytirilishini urg'ulagan prezident Otinboyeva buning uchun ilk qadamlar qo'yilganini ma'lum qildi. Qiynoq qo'llash holatini aniqlash bosh prokuratura uchun ustuvor vazifaga aylanganini ta'kidlamoqchiman. Nazorat organi rahbari Aida Salyanova prokurorlarga o'z ish kunini tergov hibsxonalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini tekshirish bilan boshlash to'g'risida buyruq bergan. Vaziyat shu qadar keskinlashdiki, bugungi kunda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik uchun bu yopiq muassasalarda hatto video kuzatuv joriy qilish masalasi ham ko'tarilyapti, dedi Roza O'tunbayeva. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa dasturimiz avvalda va'da qilingan, demak, Italiyaning taniqli qo'shiqchisi Albano bilan eksklyuziv suhbat. Italiyaning estradasining mashhur yulduzlaridan biri, 80-chi yillarda Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano kelasi hafta O'zbekistonga konsert bilan boryapti. 23 avgust kuni Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida Sharq taronalari xalqaro musiqiy festivali doirasida Albano bilan jahon xalqlari raqslari konserti bo'ladi. Asli ismi Albano Karrizi bo'lgan italyan qo'shiqchisi 1943 yilda Italiyaning Chellino San Marco shahrida tug'ilgan. 68 yoshli Albano hali ham qo'shiq aytadi. U o'zining mashhur Felicita qo'shig'ini sobiq rafiqasi Romina Power bilan duetda aytgan va 1982 yili San Remo qo'shiq festivalida 2-chi o'rinni olgan edi. Toshkentga safar oldidan hamkasbim Hurmat Bobojon Albano bilan suhbatlashdi.
Felicita e tenersi per mano andare lontano la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
Demak, Italiyan estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-chi yillarda o'zining Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano hozir 68 yoshida. U Italiyaning San Marco shahrida yashamoqda. Demak, 80-chi yillarda boshqa sovet o'lkalari qatori O'zbekistonda ham sizni sevib tinglashgan, ayniqsa sizni Felicita qo'shig'ingiz mashhur bo'lgan. O'zbekistonga avval ham borganmisiz? Umuman bu mamlakat haqida nimalarni bilasiz?
Of course, it is my first time in Uzbekistan.
O'zbekistonga birinchi marta boryapman va bu men uchun u yerda muxlislarim bilan uchrashishga go'zal bir imkoniyat. Rossiyaga ko'p borganman. Eshitganman, O'zbekistonda ham muxlislarim ko'p ekan haqida. Mana nasib ekan, nihoyat O'zbekistonda, Samarqandda muxlislarim oldida qo'shiq aytish fursati yetdi.
Many people say, you are very famous in Samarkand and Uzbekistan and now finally is the right time to sing for the people in Uzbekistan.
O'zbekistonga konsert bilan borish taklifi kimdan chiqqan?
They call me and I accept. So simple.
Menga qo'ng'iroq qilishdi. Men rozi bo'ldim. Toshkentda va yana bir shahar, ismi esimdan chiqib turibdi, shu shaharlarda konsert beraman. Ya'ni O'zbekistonda 2 konsert va Samarqanddagi festivalda qo'shiq kuylayman.
I have in Tashkent and another city I don't remember the name. I have 2 concerts and one something I sing in Samarkand.
Ya'ni Sharq taronalari festivalida.
Yes, they told me to sing only one song.
Ha, festivalda bitta qo'shiq aytishimni so'rashdi. Samarqanddek shahri azimda bo'ladigan bu festivalda bitta qo'shiq aytishga jon deb rozi bo'ldim.
And of course I enjoy to sing one song in the Samarkand festival.
What song was it?
Qaysi qo'shig'ingizni aytmoqchisiz?
What is your suggestion?
Bilmayman, men siz menga qaysi qo'shiqni aytishimni maslahat qilasiz?
What song?
Felicita.
Bo'pti, Felicita qo'shig'ini aytaman.
Siz nafaqat qo'shiqchi, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi dasturi yaxshi niyat elchisi hamsiz. Elchi sifatida O'zbekistondagi bugungi ahvol, u yerdagi vaziyat haqida nima deya olasiz?
Well, the problem is in each country for different way. If you think what happening
in badavlat davlatlardan biri Angliyada nima bo'lyapti? Do'konlar talon-taroj qilinyapti. Do'konlar derazalari sindirilib, tartibsizliklar bo'lyapti. Birinchi odamlar o'rtasida tartibni ko'proq ta'minlash
mexanizmlari country in the world.
Suhbat so'ngida italyan yulduzi Albano Felicita qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Felicita è un bicchiere di vino con un panino, la felicità e restare in Uzbekistan al più presto, la felicità. Would you like this?
Thank you so much.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo
sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità.
Hozir esa erkin mikrofon. Erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan bog'langan G'ayratjon Quldoshov O'zbekistonda ish yo'q deganlarga e'tirozini aytdi.
Shu O'zbekistonda ish yo'q deb nolib Rossiyaga borib gapirayotganlarga aytamanda, qo'lidan ish keladigan odamga hamisha ish bor hamma joyda. Qo'lidan ish kelmaydiganlar shu Rossiyada ham ish olmay yuribdi. Masalan, men o'zimni qo'limdan ish keladi, bir kunda 100 000 gacha berardi. Topaman. Ishlayman, qora ishlik.
Nima ish qilasiz?
Daraxt kesuvchi manaqa, benzotelada. Bu odamlar uyiga chaqiradi, o'tinini aralayman. Kuniga telefonimga zakaz bo'ladi, boraman. Ishlayman, 50 000 obedgacha topaman. Masalan, hozir mana bitaniman, bizda usta zotiga ish qirilib yotibdi, usta topolmayapti, usta. Devor uradigan.
Ana shu odamlarni balki boshqa ishlar uchun beriladigan mablag' qoniqtirmayotgandir.
Barohon, mana masalan, aytibman-ku, bir kunda topadigan 100 000 gacha topaman men mana shu yerda.
Juda yaxshi qiziq masalani ko'tardingiz. Yana qanaqa ishlar bor agar ish qilaman deganga, masalan, daraxt kesish
qilaman deganga, mana chim terishni bilsa, g'ishurishni bilsa, g'ishurishni biladiganga ish bor mana, shikka turkani bilsa, shikka turkaga. Hozir mana Rossiyadan kelgan bolalar qo'li-qo'liga tegmay odamlar olib ketyapti ishga.
Siz endi bir oyda qancha topasiz shuna qilib?
Endi kuniga o'rtacha 50 000 hisoblaganimda ham bor-ku. 1.5 million topaman bir oyda.
Yo, agar pul topishni ilojisi bo'lsa, bu bolalar 500 dollar uchun, 300 dollar uchun Rossiyada xor bo'lib yurmasdi-ku.
Iloji bor-ku mana. Men topyapman, men yolg'on gapirmasam kerak o'zi.
Siz rost gapiryapsiz. Men sizning gapingizni shubhaga olmayapman, lekin sizda bor ekan shu ish. Bu qolganlarga ham shunaqa ishlar bormi demoqchiman?
Qolganlarga ham qo'lidan kelsa ish ko'p, ish ko'p.
Unda bu Rossiyaga ketayotganlar nimaga ketyapti ekan unda?
Unda qo'lidan ish kelmayapti, mana yerda ish pul topolmayapman deb ketyapti. Yo'q, deyman, topolmaydi-da ular.
Endi bitta narsa so'ray, oxirgi savolim. Sizga naqd berishadimi yo nasiya bo'ladimi?